Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor, la prima emisiune în direct după o lungă vacanță. Astăzi vom vorbi despre un proiect al Fundației World Vision România, care se adresează tinerelor mămici. Este vorba despre un proiect care dorește să le motiveze pe acestea să își alăpteze copiii. Așadar, astăzi vom vorbi despre alăptare în principal și despre îngrijirea copilului foarte mic partea a doua a emisiunii. Veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări sau poate chiar cu experiențele dumneavoastră și acest lucru se va întâmpla după aproximativ 20 de minute. Să spunem bun venit invitatei de astăzi. Este doamna Gabriela Paleru, manager de sănătate la World Vision România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Mulțumesc foarte mult de invitație. E o onoare pentru mine să fiu aici.
Spuneți-mi, vă rog, de ce interesul acesta al Fundației World Vision pentru alăptare? Din câte știu, aveți proiecte legate de educație, de școală, chiar de direcționarea tinerilor către a învăța noi meșteșuguri. Pentru ei sunt noi, dar de fapt ele sunt meșteșuguri tradiționale și noi am avut tot felul de emisiuni cu proiectele dumneavoastră. Acum văd că vă orientați către copii foarte mici.
Ne orientăm către toți copiii, ne interesează bunăstarea copilului în general în România, iar sănătatea este un segment important al bunăstării acestuia. Din sectorul sănătate, o parte semnificativă și un rol important îl joacă nutriția. Iar când vorbim de copilul mic, până în 2 ani, evident în primele 6 luni, alăptarea este un atribut absolut esențial. Deci, pe noi ne interesează alăptarea în cadrul unui proiect integrat care sprijină și susține asistența medicală primară, pentru că toate proiectele noastre se derulează în mediul rural, unde sunt medici de familie care lucrează cu o echipă formată din asistentul medical, asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar acolo unde aceștia există, iar rolul nostru, menirea noastră este să ajutăm pe ei să-și facă treaba mai bine, mai ușor și să-i învățăm pe oameni să-și cunoască drepturile față de serviciile de sănătate, să cunoască care este un stil de viață sănătos, ce poate să facă cu mijloacele pe care le-au la îndemână în ograda din mediul rural, de la țară, care sunt numeroase și, din păcate, din ce în ce mai puțin valorificate la adevărata lor valoare.
Importanță. Sunteți medic de sănătate publică. Este alăptarea o problemă care poate fi privită din acest punct de vedere al sănătății publice?
Absolut. Eu consider și noi considerăm că alăptarea poate fi o măsură de sănătate publică în România care ar putea să îmbunătățească o serie de indicatori care, știu, dau o notă sistemului de sănătate și stării de sănătate a românului. Și ca să exemplificăm aici, toată lumea știe că în România mortalitatea infantilă are o valoare mare. E o valoare mare comparativ cu Uniunea Europeană. Este
probabil
aproape
cu
dublă.
Africa este mai mică.
Absolut, este mai mică față de țări din Asia, de Sud-Est, din Africa, dar noi ne raportăm la zona din care face parte geografic Uniunea Europeană. Ei, mortalitatea infantilă în România este dublă față de mortalitatea infantilă media Uniunii Europene.
De ce se întâmplă
asta? Un segment important din mortalitatea infantilă este mortalitatea neonatală, de exemplu. Iar studii de anvergură internațională publicate în reviste de prestigiu au demonstrat, de exemplu, că inițierea precoce a alăptării, respectiv punerea copilului la sân în prima oră după ce se naște, are posibilitatea de a reduce decesele neonatale cu 20%. Deci, o simplă măsură care până la urmă este o măsură de sănătate publică și care nu presupune costuri fundamentale, da? Atașarea copilului la sân cât mai repede după naștere ar putea reduce mortalitatea infantilă în România și ne-ar putea plasa pe un alt loc decât cel codaș în această privință.
Când vorbim mortalitate infantilă și statistică, în general, când ne referim la statistică, nu avem în fața ochilor copilașul care se naște poate prematur sau poate se naște cu niște probleme de sănătate și este legat la foarte multe tuburi și care a fost așteptat de o familie și din nefericire nu reușește să supraviețuiască primelor zile sau săptămâni de viață. Și de aceea cred că o campanie prin care să se înțeleagă foarte bine ce înseamnă boala în primele zile sau săptămâni de viață este foarte importantă. Noi nu ne putem imagina fără să vedem. Sunt multe videoclipuri și chiar noi am avut o emisiune la Speranța TV legată de urgențele pediatrice și am putut vedea cu ochii noștri ce înseamnă un copilaș bolnav. Așadar, în prima oră de viață.
În prima oră de viață, cât mai repede, preferabil în primele 30 de minute. De fapt, aceasta este o practică destul de răspândită în Europa de Vest, în Statele Unite ale Americii, în Canada. Se numește skin to skin.
Și ce înseamnă skin to skin?
Skin to skin înseamnă piele pe piele. Deci, imediat după ce copilul se naște natural sau prin cezariană, este pus pe burta mamei, pe abdomenul mamei, piele pe piele și copilul lăsat chiar și spontan, dar e bine să poate fi și ajutat, ascensionează, se târăște până la sân în prima jumătate de oră și singur se atașează și inițiază alăptarea.
Instinctiv.
Copilul se naște cu instinctul de subt, cu reflexul de subt, cu reflexul de înghițire. Acestea sunt niște reflexe care vin odată cu nașterea. Sunt
această, să zicem, teorie ar trebui întâi acceptată în țara noastră, faptul
absolut,
că un copil, imediat cum se naște, trebuie lipit de mamă, pentru că, de obicei, la noi sunt despărțiți o perioadă destul de lungă de timp. Care era vechea concepție legată de prezentarea copilului în brațele mamei și ce nu era în regulă cu ea?
Well, vechea concepție este, din păcate, o practică în continuare în România. Au început să mamele să se informeze. Există și mame care își cunosc foarte bine și drepturile și posibilitățile de a își îmbunătăți și capacitatea de alăptare, pentru că cu cât este pus mai repede copilul la sân, cu atât secreția lactată se instalează mai repede, alăptarea este mai facilă, sângerarea postpartum este mai redusă și emoragiile de această cauză sunt mult diminuate. Dar practica curentă este ca imediat după ce se naște copilul să fie cântărit, măsurat, șters, curățat și așa mai departe. Eu cred că în timp lucrurile acestea se vor schimba, se vor schimba din ambele părți, atât ca urmare a informării mamelor și a, într-un fel, a presiunii care vine din partea lor, dar și în același timp din partea personalului medical care este informat. Neonatologii știu foarte bine despre această practică. Dar mai sunt niște pași de făcut până la a face această măsură o realitate și în România.
Acum mă gândesc că această practică a pune copilul pe pielea mamei imediat după naștere este cât mai aproape de, să zicem, nașterea naturală.
Absolut.
Care nu necesită neapărat prezența celor doi în spital. Am observat că sunt foarte multe femei care preferă să nască acasă, la ele. Și chiar vedete de televiziune care promovează nașterea acasă. Totuși ar trebui să discutăm puțin și despre situațiile în care copilul chiar trebuie despărțit de mamă. De exemplu, are o problemă de sănătate. Trebuie să fie îngrijit și să-i se acorde primul ajutor.
Este adevărat, sunt și situații medicale, dar acestea, din fericire, nu sunt la fel de frecvente. În cele mai multe cazuri, copilul și mama trebuie să stea împreună. De fapt, avem și maternități în România care se numesc maternități prietene ale copilului, în care copilul și mama stau în aceeași cameră, da, este principiul acela de room in, și, din fericire, acesta este mai des, mai prevalent.
Da.
Dar ca să revenim la statistici și să completăm discuția cu privire la aceste informații de natură numerică, probabilitatea de deces ar putea, a copiilor până în 5 ani, ar putea fi și ea influențată prin alăptare. Deci este un alt studiu efectuat la nivel internațional și publicat în revista de prestigiu, care arată că alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață și continuarea alăptării până la 2 ani reduc probabilitatea de deces a copiilor sub 5 ani cu 14%. Inclusiv mortalitatea copiilor sub 5 ani în România este ridicată. Se vorbește mai puțin despre ea decât mortalitatea infantilă, dar este o realitate. Și aici avem valoarea cea mai mare din Uniunea Europeană și iată că o măsură simplă de alăptare exclusivă, care înseamnă alăptare naturală la sân, până la 6 luni, numai cu lapte matern, fără apă, fără ceai, și alăptare la cerere, adică atunci când copilul dorește să mănânce, să fie pus la sân și nu la program, așa cum, de exemplu, am învățat și noi la facultate în urmă cu mulți, mulți ani, este o măsură care ar influența în mod pozitiv probabilitatea de deces a copiilor sub 5 ani.
Aveți această campanie pe care ați început-o în acest an, în această vară, și mesajul principal al campaniei este că laptele matern reprezintă un strop de dragoste pentru copilul tău. Avem și un poster pe care telespectatorii îl vor putea vedea la televizor, iar cei care ne urmăresc pe Facebook l-au văzut deja atât pe pagina Speranța TV, cât și pe pagina Starea de Bine. Ce urmărește această campanie concret? Cui se adresează?
Campania se adresează tuturor mămicilor, cu preponderență mămicilor din mediul rural, pentru că acest poster se regăsește în cabinetele medicilor de familie din zonele rurale, acolo unde World Vision își desfășoară activitatea în anumite județe din țară. Și el vizează, urmărește să încurajeze alăptarea, pentru că alăptarea este o problemă în România, în sensul că rata alăptării exclusive în România este de numai 12,6%. Deci doar 12,6% din 100 de mămici reușesc să alăpteze exclusiv, așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF, ca o măsură care ar contribui și ar susține mult sănătatea și nutriția copilului și ulterior adolescentului, a adultului.
Bun, și înțeleg că pe lângă acest poster există și un pliant pe care mămicile îl pot primi și telespectatorii au văzut deja prima pagină a pliantului. Acest pliant conține informații utile și este oferit de medic, înțeleg.
Acest pliant se regăsește tot în cabinetul medicului de familie. Este oferit atât de medic cât și de asistentul medical cu care acesta lucrează. Trebuie să menționez că noi am inițiat acest proiect din 2011. Este un proiect complex pentru că el a pornit de la o evaluare a situației. De fapt, am efectuat un studiu în mediul rural pentru a vedea care sunt problemele principale. Alăptarea era și atunci și continuă să fie și acum o problemă, în sensul că mamele, ca și cele de la oraș, de multe ori renunță la alăptare, de cele mai multe ori pentru că nu au informația și sprijinul din partea unui personal medical avizat ca să depășească anumite momente și nu sunt încurajate suficient să alăpteze. După acest studiu am dezvoltat un program de pregătire a medicilor de familie, asistenților medicali, asistenților medical comunitari și ulterior am sprijinit și am încurajat sesiuni de informare a mamelor din mediul rural, un fel de școală a mămicii, dar creionată, conturată pe nevoile locale de la țară, aceste sesiuni fiind susținute după caz fie de medicul de familie, fie de asistentul medical, fie de asistentul medical comunitar, venind în completarea consilierii pe care firește orice medic, orice asistent medical o are cu mămica, cu gravida, cu toți pacienții sau oamenii de pe care vin la cabinetul medical.
Bun, deci aceste sesiuni erau realizate cu femeile gravide și cu mămicile de copii mici.
Absolut, da.
Da. Spuneați că aproximativ 12% dintre femeile din România alăptează.
Alăptează exclusiv. Adică timp de 6 luni, numai lapte matern, fără alte adăugiri de apă, ceai.
Așa, bun. De ce să nu adauge apă, până la urmă, dacă e sete copilului?
Pentru că ar scade secreția lactată. Deci, de multe ori, anumite practici care de multe ori sunt moștenite, ca să spun așa, de la alte generații de profesioniști, medicina avansează, chiar și această știință a alăptării, care nu este foarte mult dezvoltată în școala de medicină, fie românească, fie americană, fie canadiană, medicii nu învață foarte mult despre acest lucru. Acesta este adevărul, mai ales practic în timpul facultății. Și, de exemplu, oferirea de apă reduce secreția lactată, pentru că secreția lactată este stimulată de subt, pe de-o parte, și de golirea sânului. Ori dacă copilul este hidratat cu apă și nu mai este hidratat cu lapte, pentru că laptele este mai mult decât hrană, este absolut tot ce-i trebuie copilului, de la anticorpi, care combat infecțiile și ajută copilul să depășească anumite situații de boală. Până la absolut toate nutrientele de care are nevoie copilul, grăsimile care sunt necesare dezvoltării tuturor celulor, inclusiv celulor sistemului nervos, hidratarea respectivă.
Deci nu mai are nevoie de, ce alte minerale sau de alte substanțe pe care un ceai l-ar putea aduce, de exemplu.
Absolut deloc. Din contră, toate acestea, orice picătură pe care o dai în plus copilului, scade secreția lactată a mamei. Și așa, în timp, secreția diminuează, copilul evident nu se satură. De exemplu, chiar și ceaiul care se obișnuia sau uneori se mai obișnuiește a se oferi noaptea, pe de o parte ca mămica să nu se mai deranjeze sau, pe de altă parte, pentru că așa i-a fost recomandat de către cineva sau că așa a învățat de la mama, de la soacra ei, chiar și această masă care înlocuiește, acest ceai oferit noaptea care înlocuiește o masă, scade cu puțin câte puțin secreția lactată în timp, astfel încât la 3 luni mama s-ar putea să aibă o secreție lactată care să nu mai satisfacă nevoile de creștere și dezvoltare ale copilului.
În schimb, dacă alăptează exclusiv, secreția lactată rămâne constantă? Este matematic așa? Sau există și situații în care chiar dacă alăptează e posibil să scadă secreția lactată?
Absolut. Secreția lactată este, de fapt, armonia dintre mamă și copil. Absolut că sunt situații și în afara subtului pur și simplu care ar putea afecta secreția lactată. Știu, anumite medicamente ar putea reduce secreția lactată. O alimentație insuficientă, respectiv mame care sunt subnutrite sever, nu ar avea o secreție lactată suficientă. De aceea mama trebuie să mănânce corespunzător sănătos, dar nu neapărat pentru doi. Pentru unul, dar sănătos, echilibrat din toate principiile alimentare, să se hidrateze bine, să se odihnească bine, să-și dedice timpul copilului, să aibă un ajutor care să o degreveze oarecum de treburile casnice, care de multe ori în mediul rural sunt apăsătoare, sunt extenuante pentru o femeie care e gravidă sau alăptează. Deci sunt mai mulți factori decât...
Am înțeles. Este o situație ideală ce povestiți dumneavoastră, pentru că femeile care stau acasă, întrucât stau acasă și nu mai lucrează, trebuie să facă și treburile gospodărești, pe lângă grija față de copil, iar femeile care alăptează și lucrează au într-adevăr niște drepturi la un număr mai mic de ore, la pauze pentru mers acasă și alăptat, dar mă întreb cine face cu adevărat asta. Și cât de relaxată
posibil
și odihnită poate să fie mama care fuge de la serviciu acasă să alăpteze. Deci,
da,
cred că, într-adevăr, e bine să știm care sunt condițiile ideale în care alăptarea poate să aibă loc și să ne apropiem cât mai mult de ele.
Dar adevărul că este că în România, în primii 2 ani de viață, mama poate sta acasă și are toate condițiile optime ca să ofere o alăptare exclusivă măcar în primele 6 luni de viață și eventual să continue alăptarea după,
da,
aceea, pentru că trebuie spus că după vârsta de 6 luni laptele matern trebuie completat cu alte alimente.
Da? Vorbim despre acest lucru după o scurtă pauză, dar înainte de asta aș vrea să vă mai întreb un lucru. Îmi spuneți că în mediul rural femeile nu alăptează cât ar trebui, dar eu mă întreb, alăptatul e cea mai ieftină formă de alimentare a copilului. Pentru că dacă te uiți la cutiile cu lapte praf din farmacii, începi să-ți pui problema dacă îți permiți să ai sau nu copil.
Absolut.
Nu mai vorbesc de alte lucruri care țin de îngrijirea și bunăstarea copilului. Cum se face ca aceste femei care în mediul rural, să zicem, nu au atât de mulți bani, că nu lucrează, n-au un salariu lunar,
n-au venit constant,
nu alăptează, că doar e cel mai ieftin?
Sunt doi factori. Pe de-o parte, sunt lipsite de informația necesară. Ele nu cunosc, de fapt, beneficiile acestui mijloc natural, ieftin, ideal pentru copilul lor, pentru că nu sunt informate. Și pe de altă parte, nu sunt sprijinite, inclusiv din maternitate, să deprindă o tehnică corectă de alăptare, o poziționare corectă a copilului la sân, o atașare corectă, pentru că fiecare dintre acești pași este esențial în asigurarea unei alăptări de succes.
Așadar, lipsa de educație este, de fapt, principalul motiv. Aș spune
de informare, da.
Și dacă ar exista astfel de campanii peste tot și dacă medicii s-ar implica poate mai mult?
Acest lucru se poate schimba cu siguranță. Noi l-am observat în comunitățile în care suntem prezenți. Intervenția noastră a demonstrat că rata alăptării a crescut cu 40% acolo unde alăptarea este promovată, mamele sunt informate din faza de preconcepție, ca să zic așa, unde alăptarea a început să fie mai consistentă la nivelul comunității, pentru că și mamele schimbă experiență și discută între ele. Deci este un trend ascendent. Noi am demonstrat că se poate, iar dacă și medicii de familie, pentru că ei sunt cadrele medicale pe care le avem în mediul rural, ar veni în sprijinul acestei măsuri, lucrurile clar pot evolua în, mod favorabil.
Să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim și să discutăm despre diversificarea alimentației și aș fi curioasă să aflu mămicile care nu alăptează ce fel de lapte folosesc. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. Puteți să intrați în direct fie cu experiențele dumneavoastră, fie cu întrebări legate de alimentația copilului în primul an de viață. Ne întâlnim peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, astăzi la emisiunea Starea de Bine vorbim despre alăptare, despre beneficiile ei și despre efectele pe termen lung în viața copilului. Invitată în studio este doamna dr. Gabriela Paleru, manager sănătate la World Vision România. Începând din acest moment, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Vă invităm să intrați în direct cu întrebări legate de subiectul zilei, de alimentația copilului mic și cu experiența dumneavoastră. Așadar, doamnă doctor, în primele 6 luni trebuie exclusiv lapte matern.
Lapte matern și numai lapte matern.
Ce se întâmplă dacă mama, dintr-un motiv sau altul, nu poate alăpta sau nu are suficient lapte sau se îmbolnăvește?
Sunt situații aparte pe care le-ați menționat. În primul rând, ar trebui să menționăm că doar 3% din mame, statistic, nu pot alăpta din cauze medicale. Ca o paranteză fie spus, secreția de lapte nu ține de mărimea sânilor, ci de numărul de celule care secretă laptele și acestea sunt absolut identice la toate femeile. Deci, în primul rând, prima deviză este orice mamă, orice femeie poate alăpta. Acest lucru este menționat și susținut foarte mult de, și de doctorul Jack Newman. Aveți în față cartea pe care dumnealui a scris-o și care a fost tradusă și publicată și în România. Este practic un compendium de o multitudine de sfaturi practice, un manual despre alăptare. România a avut privilegiul de a-l avea pe doctorul Jack Newman invitat în două ocazii pentru a vorbi cu profesioniștii medicali și anul acesta și cu mamele, timp de 3 zile, iar cei care au făcut invitația și au organizat această conferință pentru mame și pentru medici sunt Totul despre mame și organizația ProMama.
Așadar, sunt două fundații.
Sunt două asociații care prima derulează tot felul de proiecte de sănătate și sunt accesibile online, iar fundația, asociația ProMama oferă și consultanță pentru alăptare, formează și profesioniști în domeniul, din domeniul medical pentru a oferi consultanță în lactație și relactare, pentru că și aceasta este posibilă și în România.
Ce înseamnă relactare?
Relactare înseamnă revenirea secreției lactate după o perioadă de pauză. Cum m-ați întrebat mai devreme, sunt situații în care mama are o situație de sănătate mai deosebită și trebuie să stea în spital, de exemplu, sau să fie despărțită de bebeluș pentru o perioadă, secreția lactată evident scade, uneori dispare, de foarte multe ori dispare, și după o perioadă de timp, dacă mama dorește să continue să-și reia alăptarea, acest lucru este posibil. Iar specialiștii, consultanții în lactație de la Asociația ProMama sunt capabili să ajute mamele care doresc să continue să reia procesul de alăptare să o facă. Da? Sunt situații în care, la 2-3 luni mama trebuie să plece pentru 2 săptămâni, o lună jumate, secreția lactată dispare și apoi mama până la 6 luni, pentru că ea știe că laptele ei este cel mai bun aliment și este mai mult decât un aliment pentru copilul ei și dorește acest lucru, acest lucru este posibil.
Bun, avem un apel telefonic și apoi revenim la această carte foarte interesantă și la conținutul ei și cum o pot procura telespectatorii și ascultătorii noștri. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, mulțumesc. Sunt Măimăscu Alina din Vrancea. Sunt foarte interesant subiectul dumneavoastră și chiar așa este. Prima fetiță am născut-o în Italia și, într-adevăr, după ce am născut-o, mi-au pus-o pe burtică și mi-au pus-o și la sân. A doua am născut-o în România, n-a mai fost la fel.
Dar ce s-a întâmplat în România?
Am născut și prin cezariană, a fost și asta, prima am născut-o natural, dar probabil a fost un motiv. Au luat-o și am fost a doua zi. Dar nu asta vroiam să zic. Eu am fetița a doua de 8 luni și încă o alăptez. Vreau să o întreb pe doamna doctor, adică să-i spun cumva, că nu mi-acceptă alte lichide. Nu știu, o fi o problemă, nu o fi... Acum o alimentez și cu mâncare solidă, mănâncă și mâncare, dar...
Probabil că îi dați și supiță, ciorbițe,
adică
primește și mâncare lichidă.
Da.
Nu cred că este o problemă. Este minunat că dumneavoastră continuați să o alăptați și felicitări, sunteți un model pentru celelalte mame din România. Vă mulțumim că ați intrat în direct cu noi. Procedați foarte bine. Pentru a vă da seama dacă crește sau nu crește bine copilul, trebuie să mergeți la doctor, să vi-l cântărească, să vi-l măsoare și să se uite la graficele de creștere. Nu știu dacă...
Este deja are 9 kg jumate, aproape 10 kg. Nu.
Și în raport cu talia, da.
Nu pare.
Deci dacă copilul crește bine, este aparent sănătos, este vesel, este în limitele graficelor de creștere, respectiv între +2 și -2 scoruri Z, la toți parametrii pe care medicul ar trebui să-i măsoare, nu aveți de ce să vă faceți nicio problemă. Continuați să-l alăptați, încă o dată felicitări.
Da, cum să nu? Și important prima este să-l alăptat până la un an și trei luni.
Foarte bine.
Felicitări.
Felicitări.
Vă mulțumim pentru telefon și aș vrea să continui această idee. Dacă un copil nu vrea să bea lichide sau dacă un copil vrea să mănânce în afara programului pe care l-a citit mămica în nu știu ce carte veche.
Da.
De ce trebuie noi să ne adaptăm la aceste dorințe ale copilului? Nu e mai bine să-l învățăm disciplina de mic sau să aibă mese regulate?
Chestia asta cu disciplina s-a schimbat și ea în timp. Așa cum alăptarea, noi am învățat la facultate că trebuia făcută după un anumit program, din 3 în 3 ore, din 4 în 4 ore, nu, alăptarea se face la cerere atunci când copilul plânge, vrea și dă semne că vrea să fie alimentat. La fel și alimentația complementară, se numește complementară pentru că ea vine în completarea laptelui.
Deci mater, după 6 luni.
După 6 luni, da. Și aici este o nuanță, noi am învățat la facultate despre diversificare, în cărțile moderne de medicină se vorbește despre alimentație complementară, tocmai pentru a încuraja și a sublinia importanța continuării alăptării și după 6 luni, da? Copilul, într-adevăr, după această vârstă de 6 luni, are nevoie și de alte principii alimentare, de alți nutrienți, proteine animale, nu ar trebui să lipsească din alimentația unui copil peste 6 luni, grăsimi, lipide, vitamine, minerale pe care și le ia din fructe, din legume, toate acestea au un rol important și sunt necesare după vârsta de 6 luni.
Și după vârsta de 6 luni funcționează același principiu când vrea copilul, atunci mănâncă?
Copilul nu trebuie forțat, acesta este principiul de bază, și nici păcălit. Nu alergăm după copil cu lingurița pe în casă ca să deschidă gurița și masa este o deprindere pe care el o învață, se joacă și noi trebuie să avem răbdarea și înțelepciunea să ne antrenăm în această joacă cu el. Tot ce trebuie să facem, să-i oferim principiile alimentare de care are nevoie într-o formă atractivă și inițial să-l lăsăm să se murdărească, să împrăștie,
adică
mâncarea.
Să se joace, da?
Să se joace, da? Și niciun caz nu trebuie forțat.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Sunt o mămică tânără, am un bebeluș de aproape 11 luni. Vreau să vă spun și cum a fost experiența mea și să pun și o întrebare, doamne doctor. Eu am născut prin cezariană, nu știu dacă asta a influențat sau nu, faptul că nu am avut lapte suficient. Și eu eram convinsă că o să am lapte, deoarece mama ne-a avut la noi și am fost sigură că eu am lapte și prima lună copilul, de fapt, nu avea lapte suficient și eu nu-i dădeam completare pentru că credeam că am. Și a fost cumplită prima lună și pentru el, în primul rând, și pentru noi, că plângea. Eu încă l-am lăptat și acum, deși am foarte puțin lapte. Am folosit o pompă de sân odată și am văzut că am vreo 20 de mililitri de lapte. Și încă la lăptești și vreau să întreb pe doamna doctor dacă mai are rost, pentru că mă trezește foarte des noaptea încă.
Foarte bine.
Ca să sugă.
Foarte bine că îl alăptați și acum la vârsta aceasta. Vă încurajez să continuați alăptarea atâta timp cât copilul își dorește și dumneavoastră aveți lapte. În cazul cezarienei, secreția lactată într-adevăr se instalează mai târziu, mai ales dacă nu a fost pus copilul repede la sân imediat după ce ați născut, chiar și prin cezariană. Probabil că a fost pus în prima oră, în timp ce dumneavoastră erați pe masa de operație.
Da.
Oricum,
am la București și
secret...
a fost
Secreția lactată este stimulată, trebuie să știți, atât de subtul propriu-zis, deci de atașarea copilului la sân, dar și de golirea sânului. Deci la lăptarea, mai ales în primele zile, în primele luni, se face la cerere cât de des vrea copilul, iar așa dacă sânul secretă mai mult lapte, el trebuie golit. Dacă copilul este mic, nu reușește să golească tot sânul, pentru că nu are nevoile necesare la acea vârstă, de câteva zile, de câteva luni, dar dacă secreția lactată există, sânul trebuie golit după ce copilul s-a săturat și a adormit. Pentru că acest lucru inhibă ulterior secreția laptelui.
În cazul doamnei Crina, n-a avut suficient lapte.
Deci... acesta este un mit, din păcate, în majoritatea cazurilor, și este un mit care este greu de demontat dacă nu ai instrumentele necesare. Deci secreția lactată este influențată de foarte multe situații și de foarte mulți factori, inclusiv de biberon. Dacă copilul primește biberon, suzetă, secreția lactată poate scădea. Dacă mama este nervoasă și știu, se stresează că nu are lapte, acest factor accentuează scăderea. Este un cerc vicios.
M-a stresat foarte mult în prima lună, în primele zile la spital, atunci când...
Deci,
nu știam cum să-l pun la sân,
consiliere și un serviciu integrat, ca să zic așa, în afară de serviciu excelent de neonatologie care există în maternitatea românească, de serviciu de obstetrică care este la norme internaționale și se face foarte bine, dar și o consiliere pe linia aceasta a lăptării ar fi extraordinară și ar ajuta mamele... Sigur. Să depășească aceste momente care sunt firești. Mama, cu cât e mai instruită, mai educată, mai citită, ca să zic așa, conștientizează mai mult și se stresează mai mult și acest lucru poate duce la scăderea secreției lactate.
Mai poate să facă acum ceva la 11 luni ale copilului?
Să continue să-l alăpteze.
Da, și... eu am continuat.
Foarte
chiar
bine.
Chiar dacă am puțin lapte, am continuat pentru că și legătura afectivă... E mult mai
extraordinar. Ați spus un lucru mare pe care eu nu l-am menționat încă și de aceea am zis la un moment dat că alăptarea este mai mult decât hrană, pentru că ea pune bazele unei legături afective între mamă și copil, care nu poate fi comparată și nu poate fi înlocuită cu nimic altceva. Sentimentul matern de fapt se naște cu adevărat atunci când pui copilul la sân și relația dintre mamă și copil se întărește.
Eu simt foarte mult asta, simt foarte mult. E o plăcere deosebită. Da. Chiar dacă mă trezește noaptea de multe ori, nimic, îl pun la sân, adorme iar îl pun, adorme.
Vă mulțumim că ați telefonat și vă doresc
felicitări și continuați să-l alăptați.
Până la ce vârstă trebuie alăptat un copil?
Doctorul Jack Newman spune până când copilul dorește.
Adică până la 7 ani?
Sunt situații în care alăptarea, știu eu, la vârste mai mari se transformă într-o îmbrățișare între mamă și copil, atâta timp cât copilul își exprimă dorința și mama este confortabilă cu acest lucru, este un lucru.
Bun, dar acest atașament față de mamă, până la o vârstă preșcolară, nu este cumva, hai să nu spun nefiresc, dar problematic pentru copil, adică nu-i va
nu
fi
este
mai
problematic
greu
din
să
punct
se atașeze
de vedere medical.
Sau să se integreze într-un grup de copii dacă el este foarte atașat de mamă?
Este atașat de mamă, dar nu în sensul la care intuiți dumneavoastră. Este atașat de mamă emoțional, sentimental, dar nu este un impediment pentru el de a se integra într-o comunitate școlară, preșcolară, de a se juca cu alți copii. Acest lucru poate să fie public sau nu, ține absolut de ceea ce dorește mama respectivă. Este o situație firească. Probabil că foarte puțini copii sunt în situația aceasta pe care ați menționat-o, de vârstă școlară sau preșcolară, dar ideal este să încercăm să promovăm măcar alăptarea exclusivă până la 6 luni, Și alăptarea, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani, așa cum recomandă Organizația Mondială Sănătății și UNICEF-ul și inclusiv protocoalele noastre de pediatrie pe care le-am studiat și pe care le-am introdus și în cursurile pe care le-am susținut cu medicii și cu asistenți.
Iar dacă copilul vrea să prelungească perioada de alăptare și după 2 ani, este
absolut în regulă. Nu este un impediment, este un mit care trebuie demontat.
Un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Domnul să vă binecuvânteze și vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți, doamna Redana. Am o întrebare adresată doamnei doctor. Mama care alăptează, consumul de alimente poate influența alimentația, spre exemplu, consumul de usturoi, consumul de cafea, influențează lactoza și nu numai lactoza, și imprimă laptelui, influențează laptele. De exemplu, dacă ea consumă cafea, să spunem, influențează negativ alimentația copilului. Usturoiul, mirosul, influențează. Eu vă mulțumesc foarte frumos.
Și noi vă mulțumim. Da. A spus o întrebare foarte potrivită și acest lucru s-a schimbat. Dacă în urmă cu 20-30 de ani gravidele și mamele care alăptau erau sfătuite să nu mănânce fasole, mazăre, varză, usturoi, ceapă.
Anumite alimente ar provoca nu doar un gust neplăcut al laptelui, ci și colici copilului.
Da, și acesta s-a dovedit a fi un mit. De fapt, nu. De fapt, mama își dă seama dacă un aliment îi face rău copilului după reacția acestuia după alăptare. Deci fiecare copil are o reacție aparte și este, dacă vreți, ca în medicina bazată pe dovezi, este un experiment pe care mama îl poate face și își dă seama dacă, știu, când mănâncă mai multă fasole boabe, ca să vorbim despre alimentele care sunt tradițional asociate acestui mit, sau usturoi, își dă seama dacă copilul respinge sânul sau nu, sau dacă are colici mai multe sau nu.
Și e posibil ca un copil să prefere anumite alimente
și altul nu. Și altul absolut, nu. Absolut. Este o varietate individuală extraordinară de la un copil la copil și mama în timp își dă seama ce anume alimente îi pot face sau nu îi pot face rău, dar nu trebuie să interzicem mamelor anumite alimente. Evident, consumul de cafea în exces nu este recomandat mamelor care alăptează. Consumul de alcool la fel este contraindicat mamelor care alăptează și, în general, excesul de alcool este o situație care nu e dorit, de dorit. Fumaturi. Consumul de tutun reduce secreția lactată. Da? Că este o altă situație care concură la reducerea secreției lactate. Da? Degeaba mănânci, pui copilul des la sân dacă în același timp fumezi. Pentru că încet, încet, secreția lactată scade.
Dar alte efecte nu sunt asupra copilului, în afară de fumatul pasiv, faptul că...
Și fumatul pasiv este suficient de dăunător pentru un micuț care are plămânii foarte într-un stadiu de dezvoltare.
Și creierul la fel.
Și creierul la fel, absolut. Fumatul pasiv este dăunător oricărui copil, individ, adult, persoană în vârstă și așa mai departe.
Așadar, aceste mituri legate de alimentație au fost desființate cu dovezi.
Absolut.
Prin studii.
Cu dovezi.
Spuneți-mi, vă rog, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, cum pot mămicile sau bunicile sau tăticii care ne ascultă și ne urmăresc la televizor să facă rost de această carte, Ghidul pentru alăptare al doctorului Jack Newman?
Această carte poate fi obținută luând legătura cu Asociația ProMama sau cu Totul despre Mame. Dacă le căutați pe internet, sunt foarte ușor accesibile. Da? Totul despre Mame este un site ca atare și Asociația ProMama este www.promama.ro.
Iar cursurile dumneavoastră din zone rurale vor continua în această toamnă? Pe ce durată sau cum se va desfășura proiectul în continuare și de unde se mai pot ei informa dacă ne ascultă acum părinți care n-au beneficiat de astfel de cursuri?
Cursurile au fost făcute cu medicii și cu asistenții. Sperăm că continuăm să luptăm pentru a identifica finanțare și a continua aceste studii, măcar acolo unde le-am început. Ideal ar fi ca ele să fie extinse la nivel național, pentru că ele sunt utile și fac diferența în medicina de familie din mediul rural. Iar părinții și cei care vor să se informeze, dacă au acces la internet, ar putea să intre pe site-ul ProMama și au tot felul de informații, chiar și filmulețe despre probleme legate de alăptare sau pot pune întrebări legate de alăptare la Asociația ProMama. Aceasta organizează și sesiuni de informare a mamelor, sesiuni de grup cu mamele o dată pe săptămână sau odată la două săptămâni
în anumite locuri.
În București poate că se pot gândi și la oportunitatea asta de discuție online, nu știu de acest lucru încă, dar ei sunt promotorii unei alăptări exclusive, da, unei alăptări corecte și sunt adevărați profesioniști în țara noastră.
Ca idee generală, dacă până în momentul de față medicul nu i-a oferit suficiente informații unei mame care urmează să nască sau care tocmai ce-a născut, cred că este foarte important să insiste și să-i ceară informații și să fie ajutată în primele zile după naștere.
Absolut. În programul pe care l-am dezvoltat, noi avem și o fișă de observare a tehnicii de alăptare. De fapt, nu este a noastră, este o fișă pe care a propus-o Organizația Mondială a Sănătății. Practic, este un checklist de o pagină pe care medicul sau asistentul medical, dacă o parcurge, poate efectua o consiliere și o poate ajuta pe mamă să-și corecteze poziția sau atașamentul copilului la sân, să fie conștientă de problemele ei personale, de stres, de starea de sănătate, pentru că fiecare concură la o alăptare de succes.
Așadar, este foarte important să informăm oamenii, în special în zonele în care nu există, să zic așa, un acces general la internet sau în zonele în care există mentalități moștenite din străbunici și care sunt greu de schimbat. Pentru că de multe ori, chiar dacă am avea acces la informație, n-am ști foarte exact, e bine așa sau e mai bine cum zice soacra sau mama.
Absolut.
Și de aceea e bine ca în spitale și în clinici să se realizeze aceste cursuri. Mai grav este că probabil în mediul rural, dar și în mediul urban, de multe ori sunt femei care ajung la medic doar când nasc, pentru prima dată.
Este adevărat, sunt situații în care mama a ajuns la medic în situația în care a născut. Cred că, dacă nu mă înșel, vreo 10% din femeile din mediul rural sunt în situația asta, ajung la medic atunci când nasc, la maternitate, fără analize, fără ecografie, fără nicio investigație prealabilă și, evident, fără consiliere, pentru că, din punctul nostru de vedere, consiliera, pregătirea pentru naștere, care include și consilierea pentru alăptare, da? Mama trebuie să conștientizeze beneficiile alăptării pentru ea și pentru copil dinainte de a naște. Ea să fie pregătită, să-și dorească acest lucru, să fie și fizic și mental motivată și să o facă. Dacă știu, medicul nu, sau cadrele medicale nu reușesc de multe ori, pentru că sunt prea puține pentru numărul de mame, să-i ofere copilul să-și-l pună la sân în prima oră, mama trebuie să știe că acest lucru este spre binele ei și al copilului.
Și care
trebuie
voie sau dreptul
și
să
care
ceară.
Dreptul este copilul ei și ar trebui să facă demersuri pentru a reuși să-și pună copilul la sân în prima oră după ce a născut.
Sper că aceste emisiuni
vor contribui puțin la răspândirea informației și la schimbarea mentalităților și vă invităm și cu altă ocazie pentru a discuta despre aceste proiecte pe care Fundația World Vision le desfășoară în România. Pentru telespectatorii noștri, dacă vreți să vă notați datele de contact ale Fundației World Vision, veți putea să le vedeți imediat pe ecran. Pe site-ul worldvision.ro puteți afla mai multe informații despre proiecte și aveți și numerele de telefon. De exemplu, vă dau un singur număr acum, 021-222-9101. Deci 021-222-9101. Dacă aveți întrebări sau nu știți cui să vă adresați pentru o anumită problemă, este posibil ca chiar în județul dumneavoastră să există medici instruiți de Fundația World Vision care să vă poată asista și susține în perioada nașterii și a alăptării. Doamnă doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și ne-ați spus câteva lucruri noi despre alăptare și despre alimentația complementară, deci nu diversificare. Și sperăm ca și telespectatorii noștri să transmită mai departe informațiile aflate azi. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna dr. Gabriela Paleru, manager de sănătate la Fundația World Vision România. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!